pod.gr.
Είμαι ο Σταύρος Μονεμβασιώτης, το podcast Out of the Pod, καινοτομία έξω από το κουτί. Ένα podcast για την εξέλιξη της οικογενειακής επιχείρησης Μυτιλινέως στη σημερινή Metlen Energy & Metals. Έναν παγκόσμιο δυνατό παίκτη στον κλάδο της ενέργειας και των μετάλλων σε 5 ηπείρους και 40 χώρες. Η ιστορία του ομίλου Μυτιλινέως, της Metlen Energy & Metals τώρα πια, είναι γεμάτη από διαρκείς αλλαγές και εξελίξεις που τον καθιστούν έναν από τους πλέον δυναμικούς και επιτυχημένους οργανισμούς στην Ελλάδα και διεθνώς. Από τη μετεξέλιξη μιας μικρής μεταλλουργικής οικογενειακής επιχείρησης σε έναν πολυεθνικό κολοσσό, η εταιρεία δεν έχει σταματήσει να εξελίσσεται μέσα από επιθετικές εξαγορές, συγχωνεύσεις, επενδύσεις στην καινοτομία και διορατικότητα, θα προσθέσω εγώ. Η εταιρεία δεν έπαψε ποτέ να καινοτομεί και να προσαρμόζεται στις παγκόσμιες τάσεις. Σε αυτό το ταξίδι στην καινοτομία και στη συνεχή βελτίωση και αλλαγή της εταιρείας θα έχουμε συνεπιβάτη σήμερα την κυρία Βίβια Μπουζάλη, Chief Corporate Affairs and Communication Officer πλέον της Metlen. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Και θα έλεγε κανείς ότι το μεγάλο sprint ξεκίνησε το 1990 με τη μετεξέλιξη της οικογενειακής επιχείρησης σε ένα μεγάλο όμιλο. Ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση αυτή?
Σταύρου, δεν θα έλεγα ότι πρόκειται για sprint. Περισσότερο μάλλον για μαραθώνιο. Είναι μια μακρά πορεία με πολλούς και σημαντικούς σταθμούς και σίγουρα στιγμές ορόσημα. Νομίζω ότι το μεγάλο κίνητρο που έδωσε όθηση στην προσπάθεια αυτή ήταν η φιλοδοξία του ιδίου, δηλαδή του Ευάγγελου Μυτιλινέου, και το όραμά του να μεγενθύνει την δραστηριότητα της επιχείρησης αυτής για να ξεφύγει και από αυτό που ονομάζαμε στην Ελλάδα οικογενειακή επιχείρηση. Βεβαίως, να το πούμε και αυτό, οι αρχές και οι αξίες της οικογένειάς του ήταν και πηξίδα για αυτόν και για τα επόμενα βήματα, αλλά παράλληλα προσπάθησε να το συνδυάσει με τον εξυγχρονισμό της διοίκησης, του μοντέλου διοίκησης. Με λίγα λόγια, δεν βάζαμε μέσα την οικογένεια, βάζαμε τους ικανούς και άξιους.
Πολύ σημαντικό αυτό. 27 χρόνια μετά τη δημιουργία του ομίλου αποφασίζεται η απορρόφηση θυγατρικών. Και εδώ θέλω να πω και να ρωτήσω. Η αγορά δεν άργησε να καταλάβει ότι ο στόχος ήταν η δημιουργία μιας πιο ισχυρής και ενιαίας εταιρικής δομής. Απέδωσε αυτό?
Απέδωσε πολύ, θα απαντήσω κατευθείαν. Απέδωσε πολλούς καρπούς και ήταν μια πολύ σοφή απόφαση του Προέδρου. Ήταν απαραίτητη ως κίνηση, να το πω έτσι, γιατί οι τάσεις τις έβλεπε ότι παγκόσμια υπήρχε αυτή, έπρεπε να εξελιχθεί και έπρεπε να έχει μια πολύ πιο σύγχρονη διοίκηση, όπως αυτή που δημιούργησε, αλλά να δώσει και την ευκαιρία στην εταιρεία να έχει συνέργειες. Και να έχει συνέργειες τις οποίες ξεκλείδωσαν και αξία, αλλά και οικονομίες κλίμακος. Βεβαίως ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Είχαμε τρεις πολύ μεγάλες θυγατρικές, οι οποίες είχαν τη δικιά τους διοίκηση. Μία εταιρεία μάλιστα ήταν listed και στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Από την άλλη μεριά, ο Ευάγγελος Μυτιλινέως ποτέ δεν σταμάτησε μπροστά στα δύσκολα. Δηλαδή κατάλαβε ότι έπρεπε να το κάνει και το έκανε. Και νομίζω ότι από τότε και μετά βλέπουμε μια τεράστια, μια πολύ μεγάλη μεγένθηση της εταιρείας. Η καθετοποίηση και η ιδέα των συνεργειών αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος και για την Ελλάδα αλλά και για το εξωτερικό, που έχουμε συζητήσει σε άλλα podcast. Και τελικά μας επέτρεψε να δούμε πολύ καλύτερα ποιες είναι οι δυνάμεις μας, να κοιτάξουμε στον καθρέφτη και να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και καταφέραμε να καταλάβουμε ποιες είναι εκείνες οι δραστηριότητες οι οποίες εμείς έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, όχι εδώ στην Ελλάδα. Εδώ μας ήταν πολύ εύκολο να καταλάβουμε που είμαστε καλύτεροι, αλλά στον παγκόσμιο ανταγωνισμό που είμαστε καλύτεροι. Οπότε μικρύναμε τη δομή, εξυγχρονίσαμε τις διαδικασίες, αναπτύξαμε συνέργειες, είδαμε τον εαυτό μας που είμαστε καλύτεροι, κόψαμε λίπος, να το πω αυτό. Έχουμε κάνει πολλά προγράμματα μείωσης κόστους, αλλά όχι μείωσης κόστους, παίρνω τη χατζάρα και κόβω. Προγράμματα τα οποία τα σκεφτήκαμε πολύ, τα συζητήσαμε με τους εργαζόμενους είδαμε ιδέες οι οποίες θα μας βοηθούσαν να κόψουμε όλο αυτό το λίπος και το κάναμε και όλοι μαζί. Οι εργαζόμενοι, η διοίκηση και αυτό μάλιστα συνοδεύτηκε και με επενδύσεις. Οπότε όλα αυτά νομίζω ότι ήταν στην πολύ σωστή κατεύθυνση.
Πάντως η εταιρεία φαίνεται να μην βολεύεται εύκολα και να μην βολεύεται ούτε σε αυτή την αλλαγή και το 2022 έρχεται ένας νέος μετασχηματισμός. Γιατί? Ποια ήταν η στρατηγική κατεύθυνση αυτής της επιλογής? Και εγώ πάλι θα ρωτήσω, και πόσο βοήθησε την παγκόσμια παρουσία της εταιρείας, αν τη βοήθησε?
Πρέπει να είναι ελάχιστες εταιρείες που κάθε 5 χρόνια αλλάζουν. Ειλικρινά σου μιλάω. Είναι πολύ painful για κάποιους ανθρώπους μέσα. Δεν είναι αστείο. Δηλαδή, γιατί όταν βλέπεις, ας πούμε, εταιρείες που λέει, ξέρω εγώ, έχουν την ίδια δομή 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια. Εμείς αλλάξαμε το 17, καταλάβαμε ότι αλλάξαμε στη σωστή κατεύθυνση και το 22 είδαμε κάποιες άλλες αλλαγές πάλι έπρεπε να γίνουν και ξαναλλάξαμε. Και αλλάξαμε πολύ, όχι λίγο. Δηλαδή, οι αλλαγές που κάνουμε είναι τεράστιες και στην ανώτατη διοίκηση και παρακάτω. Θέλαμε να δημιουργήσουμε μια νέα οργανωτική δομή η οποία ήταν προσαρμοσμένη στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον. Κάναμε λοιπόν ένα νέο λειτουργικό μοντέλο το οποίο μας βοήθησε αυτή τη φορά να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί στη λήψη αποφάσεων. Δηλαδή τι βλέπαμε? Βλέπαμε ότι μπορεί να αργούσαμε. Σε αγορές σαν την ενέργεια, που οι αλλαγές είναι καθημερινές, δεν μπορεί να αργείς. Άμα δεν την πάρεις σήμερα την απόφαση, μπορεί να χάσεις δεκάδες εκατομμύρια αύριο. Άρα, τι αλλάξαμε? Αλλάξαμε την λήψη αποφάσεων. Θυμίζω ότι στο πρώτο κάναμε συνέργειες, είδαμε που είμαστε καλοί κτλ. Τώρα πήγαμε και είδαμε πώς μπορούμε να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις, πώς μπορεί να έχουμε μεταξύ μας μια καλύτερη εσωτερική επικοινωνία και όλοι, τουλάχιστον στο επίπεδο της ανώτατης διοίκησης, να γνωρίζουμε τα πάντα, δηλαδή εγώ να ξέρω τη δουλειά των άλλων chiefs, οι άλλοι chiefs να ξέρουν τη δικιά μου, έτσι ώστε να μην μας ξεφεύγει τίποτα. Γιατί αν μας ξεφύγει κάτι, όταν είσαι σε μία χώρα είναι ok. Όταν είσαι σε 40, μπορείς να χάσεις πάρα πολλά λεφτά. Το άλλο που συνέβη με τον δεύτερο μετασχηματισμό, δηλαδή το μετασχηματισμό του 22, τον οποίο ανέλαβε και πρωτοστάτησε ο Ευάγγελος Μυτιλινέος, δηλαδή εν ολίγης δούλεψε σκληρά ο ίδιος για να γίνει. Και τον παρουσίασε επίσης. 14 Δεκέμβρη νομίζω του 2022 τον παρουσίασε. Μας βοήθησε πολύ να αναγνωρίσουμε την πραγματική χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας. Δηλαδή, μέχρι τότε, πάρα πολλές φορές, είτε για την Ελλάδα, μιλάω και την Αθήνα, έτσι, είτε ο κόσμος δεν καταλάβαινε ακριβώς τι κάνουμε, ή καταλάβαινε, ξέρω εγώ, το αλουμίνιο της Ελλάδας, το οποίο, εντάξει, είναι πάντα μαζί μας, αλλά δεν είχε καταλάβει τι άλλα πράγματα κάναμε στην ενέργεια, ότι είμαστε 360 μοίρες στην ενέργεια και ως προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και σε όλο τον κόσμο. Άρα μας βοήθησε πολύ να αναγνωρίσουμε την πραγματική χρηματιστηριακή αξία και βεβαίως μας βοήθησε πάρα πολύ στο investment grade rating που έχουμε. Έτσι. Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή μόνο το τελευταίο Eurobond που κάναμε πριν 2 εβδομάδες, 3 νομίζω, που πήραμε 750 εκατομμύρια όταν μας έδωσαν 4-5 φορές αυτά με ένα επιτόκιο που ουσιαστικά έδειχνε ότι ήδη είμαστε investment graded, παρόλο που είμαστε σε μια χώρα που δεν είναι. Όλα αυτά ήταν σημεία τα οποία μας βοήθησε ο μετασχηματισμός και βεβαίως κάτι που είχαμε αφήσει πίσω και ήταν περισσότερη εξέλιξη στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή εμείς πάντα είχαμε πάρα πολύ καλό κόσμο. Εκεί μέσα υπάρχουν 6.500 άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλά μορφωμένοι, πολύ πειθαρχημένοι στο πώς κάνουν τη δουλειά τους, πολύ ωραία μυαλά και νέα παιδιά, αλλά δεν ήμασταν καλοί στο να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να έχουν καλύτερη εκπαίδευση, να πάρουν περισσότερα benefits κτλ. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, το οποίο και αυτό νομίζω το κερδίσαμε. Επενδύσαμε στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού. Και το τελευταίο, που νομίζω ότι ήταν ίσως και το πιο σημαντικό, είναι το μας βοήθησε ακόμη περισσότερο στο να αναπτύξουμε το συνεργατικό μοντέλο μεταξύ μέταλλα και ενέργειας. Θα το εξηγήσω λίγο αυτό, γιατί δεν είναι πολύ απλό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εταιρεία μετάλλων που να μην έχει τρομερά προβλήματα στην Ευρώπη. Γιατί? Γιατί η αγορά ενέργειας έχει γίνει ασανσέρ. Άρα, αν έχεις ένα εργοστάσιο παραγωγής αλουμίνας ή αλουμινίου στην Ευρώπη και το 40% σου είναι ρεύμα και αυτό έχει ανέβει 5 φορές, έχεις κλείσει. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα, έχουν κλείσει. Δηλαδή και αυτό που βιώνουμε τώρα και που βλέπουμε που συμβαίνει στη Γερμανία, που κλείνουν εργοστάσια, είναι καθαρά αυτό που μόλις σου είπα. Εμείς πολύ γρήγορα τι καταλάβαμε και το χτίζαμε. Κάναμε τη δικιά μας ενέργεια, την οποία αναπτύσσαμε φωτοβολταϊκά, κάναμε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και τα λοιπά και. Και βεβαιωθήκαμε ότι έχουμε τη δικιά μας ενέργεια για τα δικά μας εργοστάσια μετάλλων. Το κρατάμε αυτό. Γυρνάω τώρα πάλι στην αγορά ενέργειας. Τι άλλο συνέβη παράλληλα? Mm-hmm. Παράλληλα στην αγορά ενέργειας αυξήθηκαν πάρα πολύ τα ανανεώσιμα. Από εκεί δηλαδή που δεν είχαμε καθόλου πριν 20 χρόνια, είχαμε λίγα. Τώρα ξαφνικά τα ανανεώσιμα ήταν τόσα πολλά που υπάρχουν στιγμές στην αγορά ενέργειας που έχουν αρνητική τιμή. Δηλαδή, αν κάποιος είχε μόνο ανανεώσιμα, σε αυτή τη φάση θα είχαν πολλά λεφτά. Όταν όμως έχεις δίπλα και μέταλλα, εκείνες τις ώρες που έχεις αρνητική τιμή, παίρνεις αυτό το ρεύμα, το οποίο είναι τζάμπα, και το δίνεις σε ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο που καίει ρεύμα συνέχεια και λέγεται αλουμίνιο της Ελλάδας.
Άρα ουσιαστικά αυτό που μου λέτε είναι ότι έτσι όπως έχει δομηθεί η λειτουργία του ομίλου, δεν χάνει ποτέ. Είτε ανεβαίνει από την πλευρά της ενέργειας, είτε ανεβαίνει από την πλευρά των μετάλλων, έρχεται και δημιουργείται μια ισορροπία που βγάζει κερδισμένη την εταιρεία και φυσικά τους μετόχους που την έχουν εμπιστευτεί.
Ακριβώς, Σταύρο. Αυτό λοιπόν το συνεργατικό μοντέλο Energy and Metals, γι' αυτό και λέμε Metlen Energy and Metals, καταρχήν θέλω να σου πω ότι είναι παγκόσμιο πρώτο, έτσι. Δεν υπάρχει. Όταν δηλαδή το σκαρφίστηκε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, εγώ θυμάμαι ακόμα.
Το σκαρφίστηκε.
Και εγώ θυμάμαι το κομίτι που ήμασταν εκεί, 8 ώρα βέβαια τα κομίτι, έτσι, 9 ώρα, όποιος αντέξει. Λοιπόν, και μας το είπε. Εγώ έλεγα μέσα μου τώρα, τι λέει ρε εσύ. Λοιπόν, ακριβώς αυτό. Έχουμε αρνητικές τιμές. Το δίνουμε στο αλουμίνιο, παράγουμε. Καταλαβαίνεις τι τιμή παράγουμε σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Όταν έχεις μηδέν ρεύμα, παίρνεις την υπεραξία από τα μέταλλα. Ή το αντίθετο. Άρα είμαστε πάντα και τα δύο μας πόδια γερά, ό,τι και να συμβαίνει.
Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου η εταιρεία έχει μεγαλώσει, η εταιρεία έχει αλλάξει όνομα, η εταιρεία έχει διπλασιάσει τα μεγέθη της και δείχνει, θα πω, να μην τη χωράει πια η Ελλάδα, γιατί επόμενος στόχος είναι το χρηματιστήριο του Λονδίνου και η αύξηση της κεφαλαιοποίησης.
Ναι, όλα αυτά. Πολλοί μετασχηματισμοί, πολλές αλλαγές. Καλά, η αλλαγή με το όνομα ήταν συνταρακτική. Αν ήταν συνταρακτική για μένα που είμαι 15 χρόνια εκεί, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν στην ψυχή και στην καρδιά του Προέδρου μας. Γιατί εντάξει, το όνομα Μυτιληναίος ήταν και ένα όνομα το οποίο ήταν, πώς να το πω, είχε ένα πολύ θετικό connotation. Ο κόσμος δηλαδή και πρώτον το ήξερε, δεύτερον το αγαπούσε. Mm-hmm. Και το αγαπούσαν και πάρα πολλοί οι μέτοχοι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι φοβερό να σταματάς στον δρόμο και να σου λέει κάποιος, σπούδασα το παιδί μου από τα λεφτά που κέρδισα στη μετοχή Μυτιληναίος. Άρα δεν ήταν εύκολο τώρα ο ίδιος, γιατί ο ίδιος την πήρε την απόφαση, να πει εντάξει, το αλλάζουμε το όνομα. Άλλαξε το όνομα, είμαστε πολύ χαρούμενοι με το Metlen. Metlen Energy and Metals, με στόχο να μείνει μόνο το Metlen κάποια στιγμή και να μην χρειάζεται να πούμε τι κάνουμε. Ήταν πολύ σημαντικό ορόσημο. Ήταν πάλι μια μεταξέλιξη η οποία αντικατοπτρίζει την ακλόνητη δέσμευση που έχει και ο ίδιος αλλά και η ομάδα για ανάπτυξη, για καινοτομία, για παγκόσμιο αποτύπωμα. Και ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι ήταν και μονόδρομος εφόσον θέλαμε να φύγουμε εκτός Ελλάδος. Δηλαδή το κατάλαβε και αυτός, γιατί πολλές φορές σε διάφορες συνεντεύξεις στο εξωτερικό έλεγε το όνομά σας Μυτιληναίος. Το όνομά σας Μυτιληναίος. Δεν μπορούσα να το πούμε καθόλου καλά. Οπότε μετά από μια συνέντευξη, νομίζω που είχε κάνει στο BBC, στο Ράδιο 4, μου λέει: αλλάζουμε το όνομα. Τελείωσε. δεν μπορούν καν να το προφέρουν. Πού να πάμε και στο χρηματιστήριο. Οπότε εκεί είμαστε. Είμαστε χαρούμενοι με το Metlen. Ευχόμαστε ο κόσμος να το αγαπήσει όπως το έχουμε αγαπήσει εμείς οι 6.500 που δουλεύουμε. Όντως έχουμε εκφράσει το ενδιαφέρον μας για το χρηματιστήριο. Είναι από τα θέματα τα οποία εξελίσσονται όπως αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και θα είναι νομίζω το επιστέγασμα μιας σειράς επιτυχιών που έχουμε τα τελευταία χρόνια και μεγένθησης. 40 χώρες, 5 ήπειροι. Μόνο νομίζω στην Αγγλία έχουμε 13 διαφορετικές εθνικότητες στο γραφείο μας. Δεν ξέρω πόσες είναι οι εθνικότητες σε όλα τα,
όπου υπάρχει,
σε όλα τα γραφεία. Αυτό είναι καλό να το ψάξουμε, να το δούμε. Άρα φεύγουμε, αλλά και δεν φεύγουμε, να το πω αυτό. Είναι ένας πολύ μεγάλος Έλληνας πατριώτης ο Ευάγγελος Μυτιληναίος. Θα παραμείνει η μετοχή μας στο χρηματιστήριο της Ελλάδας, βέβαια, της Αθήνας. Και βεβαίως, εντάξει, δεν παίρνουμε τα εργοστάσια μας, να σκόθουμε να φύγουμε, άρα εδώ θα είμαστε. Έχουμε και σχέδια να βάλουμε και την ΜΕΤΚΑ κατασκευαστική στο χρηματιστήριο. Αλλά από την άλλη μεριά έχει και μια ευθύνη στους μετόχους, έχει μια ευθύνη στον εαυτό του, στη διοίκηση, σε εμάς, να πάμε σε μια μεγαλύτερη αγορά που να μας χωράει καλύτερα.
Νομίζω ότι αποδεικνύει όχι μόνο ότι είναι ένας επιχειρηματίας Έλληνας, αλλά και ότι είναι ένας πολίτης του κόσμου που βοηθάει μέσα από τις επιλογές του να σκεφτούμε λίγο την Ελλάδα να μεγαλώνει, γιατί ουσιαστικά μέσα από το μεγάλωμα της Μέτλεν αυτό συνέβη, μεγάλωσε και η Ελλάδα μαζί της. Κύριε Μπουζάλη, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Η εξέλιξη της Μέτλεν Energy and Metals μέσα από συνεχείς αλλαγές και καινοτομίες αποδεικνύει ότι η προσαρμοστικότητα και η στρατηγική διορατικότητα είναι τα κλειδιά της επιτυχίας. Η δέσμευση της εταιρείας για ανάπτυξη, το είπατε πολλές φορές κι εσείς, και παγκόσμια επιρροή συνεχίζει να την οδηγεί σε νέα επιτεύγματα και αναπτυξιακούς ορίζοντες, παίρνοντας μαζί της και όλους εμάς, παίρνοντας μαζί της την Ελλάδα και κάνοντάς την ακόμη μεγαλύτερη. Κυρία Μπουζάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
Είστε πανηδύν.
Ήταν το podcast Out of the Pod, καινοτομία έξω από το κουτί με τον Σταύρο Μονεμβασιώτη. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε οποιαδήποτε πλατφόρμα ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.